Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne nebo podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 5. května 2019. No a my začneme ještě jednou a naposledy připomínkou konce druhé světové války, která se dnes slavila, nebo tedy ten den vítězství, dnes slavila nejen Moskva a řada ruských metropolí a měst, ale také ruská ambasáda v Praze. No a k tomuto tématu si přečteme článek, který vyšel, a to je pozoruhodné i pozitivní, na Novinkách. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Zeman vystoupil na ruské ambasádě při oslavách Dne vítězství. Prezident Miloš Zeman se ve čtvrtek zúčastnil oslav konce druhé světové války na ruském velvyslanectví. V projevu předneseném v ruštině, stejně jako loni, přirovnal nacismus k islamistickému terorismu a vyzval k boji proti teroristům, dokud si jejich činy nevyžádají stejně obětí jako činy nacistů. Den vítězství se v Rusku slaví 9. května, tedy o den později než na západě. Zeman v úvodu projevu připomněl význam Rudé armády pro osvobození Evropy od nacismu. Varoval zároveň před opakováním historie a hrůz, které rozpoutalo nacistické Německo. Tentokrát ale podle něj nemá hrozba podobu nacistické ideologie, ale náboženského, konkrétně islámského fundamentalismu. Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevský ve svém projevu zmínil, že letos si svět připomíná 80 let od začátku druhé světové války a připomněl, že se její předehrou stalo rozbití Československa Mnichovskou dohodou v roce 1938. Události roku 1938 jsou výstižným příkladem toho, k jakým katastrofám a katastrofálním následkům přivádí zanedbávání norem mezinárodního práva, víra ve vlastní neomylnost, sázka na národní a rasovou nadřazenost, řekl. Zmejevský také kritizoval, že podle něj v řadě evropských zemí, včetně Česka, dochází k pokusům o zkreslení dějin a zamlčuje se role Sovětského svazu při osvobození velké části Evropy. Chtěl bych obzvlášť ocenit osobní přínos prezidenta České republiky Miloše Zemana k zachování historické pravdy, řekl. Kromě Zemana se recepce zúčastnil stejně jako v minulých letech i bývalý prezident Václav Klaus. Z českých politiků dorazili také předseda sněmovny Radek Vondráček za ANO, poslanci Miroslav Grebeníček, Stanislav Grospič, oba KSČM, či Lubomír Volný, nezařazený, nebo europoslankyně Kateřina Konečná, KSČM. Na recepci také přišel československý kosmonaut a bývalý velvyslanec v Rusku Vladimír Remek, dále například bývalá ministryně průmyslu Marta Nováková za ANO, někdejší ředitelka energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, zpěvačka Helena Vondráčková nebo ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Rudá armáda nesla hlavní zátěž bojů proti nacistickému Německu a jeho spojencům. Od nacistické okupace osvobodila většinu území Československa, přičemž zde padlo na 150 tisíc sovětských vojáků. Takže tady uvádějí dokonce 150 tisíc obětí, ale nesmíme také zapomínat na Rumuny, kterých zde rovněž padlo velké množství. Teď nevím, jestli si to pamatuju správně, ale myslím, že to bylo okolo 30 tisíc dokonce, takže velikánské oběti z rumunské strany. Výborné je, že článek takto laděný, tedy v podstatě pozitivně nebo minimálně neutrálně, se vyskytuje na Novinkách. Kromě toho jsem ještě zaznamenala, že na Nově před pár dny byl krátký, bylo to dokonce ve zprávách, a to je velmi s podivem, že tam ukazovali bombardování Prahy a myslím, že i bombardování Plzně, sice to bylo přikryto těmi obvyklými argumenty, že si Prahu spojenci spletli s Drážďanami a podobně. Nicméně to vyznívalo tak jako zvláštně, čili to si myslím, že je další známka toho, že se informační pole u nás začíná pomalu, pozvolna, ale přece jenom měnit. Jinak jste asi zaznamenali, děje se to každý rok, takže to není z tohoto hlediska nic výjimečného, jinak samozřejmě to vždy výjimečná událost byla, je a bude. Se dnes uskutečnila vojenská přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě. A co je pozoruhodné zase z hlediska, tedy v tomto případě hlavně Slovenska, ale já nás beru opravdu jako dvě velice, velice blízké země, které si možná ne otevřeně, ale skrytě přece jenom pomáhají, tak těch oslav se zúčastnil pan Anton Danko. A když se podíváte na tu přehlídku, tak hned na začátku, jak pan prezident Putin přichází k tribuně, tak si potřásá rukama s veterány, kteří tam stojí a o jednu řadu nebo o dvě řady dál za nimi stojí pan Danko a pan prezident Putin si s panem Dankem potřásl rukou, což je výborné. No a kromě toho, tím to ještě neskončilo, pak to pokračovalo dál a z facebookového účtu pana Andreje Danka se dovídáme. Poděkoval jsem prezidentovi Putinovi, je zde i fotka, jak si potřásají rukama. Nakonec mě překvapili, píše pan Daňko. Mohl jsem hovořit s panem prezidentem Putinem. Je to den, na který nezapomenu. Poděkoval jsem mu ve jménu Slovenské republiky za osvobození a popřál všechno dobré. Mám z toho ze všeho velkou radost, protože je to známka toho, že vztahy mezi Českou republikou a mezi Slovenskem a teď mám na mysli tedy ty vztahy směrem k Rusku. Mám takový pocit, že se začínají přece jenom trochu zintenzivňovat. Jeden čas, jednu dobu to vypadalo, jako kdyby ty země byly od sebe úplně izolované, myslím Česká republika, Rusko a Slovensko a Rusko. Tak doufejme, že se vše v dobré obrátí. Domnívám se, že pro Rusy už se v dobré obrátilo, pokud si to ještě nepokazí, a pro nás se to v dobré začíná obracet, protože když se podíváme na ty scénáře, o kterých víme, že existují a že jsou plánovány pro populaci, pro lidi, pro národy v Evropě, tak žádný z nich nestojí za nic. Samozřejmě žít v chalífátu pod centrem koncentrace řízení Íránu je horší, než se dostat a tam bychom měli spadat, alespoň podle těch původních plánů, pod centrum koncentrace řízení v Číně. Nicméně obojí je svého druhu žalář. Ale existuje naštěstí ještě třetí cesta, což mimochodem před pár lety by se zdálo ještě úplně nemyslitelné. Něco takového by člověka vůbec nenapadlo, jak tehdy vypadala situace, ale od roku 2015, kdy Rusko podpořilo významně Sýrii a pomohlo jí vyhrát válku, tak od té doby se to začalo ve světě utvářet úplně jinak a hodně ve prospěch Ruska. No a ta třetí cesta, která existuje alespoň v tuto chvíli a my budeme věřit a doufat, že taková cesta se bude i nadále rozvíjet, a to je ta cesta ruská, která spočívá ve spolupráci národů, ve spolupráci založené na vzájemném respektu, respektování pravidel a podobně. A tímto oslavy konce druhé světové války uzavřeme, alespoň zde ve studiu Lípa, jinak večer bude ve studiu Beta hostem pan Janko a válka a pražské povstání a konec války budou tématem rozhovoru pana Kapala s panem Jankem, takže celkově na Svobodném rádiu to ještě nekončí, ale já za studio Lípa Praha říkám prozatím poslední díky všem sovětským hrdinům, sovětskému lidu, národu a samozřejmě Ruské federaci, která je nástupkyní Sovětského svazu, a obecně všem těm, kdo bojovali v této válce a kdo se zasloužili o to, že skončila. Takže i spojencům a samozřejmě našim českým a slovenským hrdinům. No a u nás ještě zůstaneme a teď už to nebude ani zdaleka tak radostné a pozitivní. Proč se musí ve vykrádaném Česku zavést bankovní daň? Článek vyšel dnes na Nové republice a napsal jej Václav Umlauf. Propagandistické výkřiky poslední doby byly o tom, jak nás Evropská unie zaplavuje dotačními penězi. Tak se podívejme na opačnou stranu mince, jak nás okrádají banky a jak naopak my zaplavujeme našimi poctivě vydělanými penězi Západ. Konečně se v Česku začalo mluvit o tom, že je třeba zdanit bankovní zisky. Pochopitelně, bankami placená klaka novinářů a tzv. Ekonomických poradců a expertů je proti tomuto návrhu. Hlavní argument je ten, že banky zdraží úvěry a tak se zahojí na klientech. Je to málo pravděpodobné z prostého důvodu. Na bankovním trhu panuje stále ještě určitá konkurence a úrokovou zlodějnu je možné hlídat příslušným bankovním zákonem a bankovními regulátory. Propagandistické výkřiky poslední doby byly o tom, jak nás Evropská unie zaplavuje dotačními penězi. Tak se podívejme na opačnou stranu mince, jak nás okrádají banky a jak naopak my zaplavujeme našimi poctivě vydělanými penězi Západ. Klíčový je tento graf z Pikettyho blogu. Z grafu je jasně vidět, že na Evropské unii nevyděláváme, právě naopak. Výkřiky proti této strohé statistice byly pouze v tom, že do našich příjmů ze strany Evropské unie nebyly zahrnuty všechny položky. Nyní se podívejme na graf odlivu zisku z roku 2016 v porovnání s reálným HDP. Z grafu je jasně vidět, od kdy začal masivně růst odliv zisku ze země, aniž by to odpovídalo růstu ekonomiky. Jak se na ten graf dívám, tak to bylo v roce 2004, to byl začátek, vrcholu to dosáhlo v roce 2010, pak to mírně, ale velmi mírně pokleslo, no a teď jsme zhruba v té úrovni, jako jsme byli v letech 2009-2010 a ta čísla toho odlivu, tak jak to tu je, jestli to správně čtu, tak je to kolem 300 miliard korun. Zřejmě je to takto myšleno. Ano, čistý odliv peněz do zahraničí v miliardách korun. No a tady je to tedy opravdu zajímavé, protože s výjimkou mírných investic z Litvy, Dánska, Švédska, Lotyšská, tady není nic, akorát ohromný zase odliv peněz, kde jsou vyznačeny jednotlivé země a tam ten odliv od nás je naprosto, naprosto největší. Tak se vraťme do reálu a podívejme se, jak nás banky okrádají. Jen velmi těžko se schání nové informace, protože žijeme v době rozkvětu miliardářů u vesla a korporátního fašismu, který nejvíce a zásadně prospívá právě bankám. A prodejná či intelektuálně líná levice přece zadarmo a pro lidi dřít nebude. Tak to bylo už za Hitlera, přečtěte si starší článek, takový obyčejný vraždící EU fašismus. Klíčovým materiálem k odlivu kapitálu ze země je stará studie Úřadu vlády České republiky z roku 2016. A je zde i odkaz, kde si ji můžete případně stáhnout. Vybral jsem z ní některé důležité grafy. Za prvé je jasné potvrzení předešlého trendu. Do Česka se ze zahraničí neinvestuje, tato země se naopak vykrádá a plundruje. A opět je zde graf, který to potvrzuje. A jestli se vám zdá, že ty reinvestice jsou dobrá věc, tak jen znamená vyšší stupeň drancování, zejména pro budoucí generace. Firmy vracejí část zisku do budování dalších otrokáren, protože se jim zdá, že tato země a její obyvatelé jsou na to jako stvoření. A nyní se na to drancování podíváme zblízka, nejprve ve srovnání s jinými zeměmi bývalé východní Evropy. Jak sami vidíte, tam je zase graf, naše země je plundrována úplně nejvíc. A nyní se podívejte, jaká je zlodějna doopravdy. A jak by měl vypadat odliv kapitálu podle evropského průměru zisků z investic. Je opravdu užitečné se na ten graf podívat, o kolik jsme výš, než bychom měli být v porovnání s ostatními zeměmi, tedy z toho takzvaného východního bloku. Já se tady na to dívám, tady je nějakých asi 2000 jednotek, kde bychom měli být, říkám to velmi zhruba, a my jsme na 12 tisících jednotek. Nevím přesně, tady nejsou uvedeny nebo nejsou vidět, není prostě vidět, o jaké jednotky se jedná. Ale je tam jednoznačný nepoměr, zkrátka dobře, asi tak třikrát víc od nás odchází peněz, nebo kapitálu teda, než by mělo v poměru tedy k ostatním zemím východního bloku. A to samozřejmě samo o sobě není v pořádku ani u ostatních zemí, kolik peněz se z nich odčerpává na západ. Jinak jsem se na to podívala ještě jednou a ono tady, já jsem neporovnala opticky úplně stejná místa, takže skutečně prostě asi třikrát víc kapitálu odchází, než by mělo. Pokračujeme v článku. Jak sami vidíte, být bankéřem v Česku nemá chybu a moji známí v bankách to také potvrzují. Česko vydělává zahraničním bankám naprosto enormně. Bankovní klauzovština tady zapustila pevné kořeny. Asi proto, že tento bankster bez zaváhání skočil z ruského socialismu do neoliberálního mafiánského kapitalismu českého typu. V něm banky hrály a hrají klíčovou úlohu při nelegálním vývozu kapitálu ze země. A v kterých odvětvích se v Česku nejvíce legálně krade, to ukazuje tento graf. Tak se na něj dívám a je to finančnictví, dále energetika a zřejmě vodohospodářství, ono je to hodně malými písmeny, telekomunikace, velkoobchod a maloobchod, motorová vozidla, pak ropné, chemické a plastové výrobky, kovy a kovové výrobky. První tři odvětví vykazující největší odliv kapitálu, tak je vyjmenujme v pořadí. Jsou to finanční služby, telekomunikace, energetika a supermarkety s tím laciným a pančovaným svinstvem pro východ. A máme to v kabeli. Milí bankovní soudruzi, i s málem nejdražšími mobilními poplatky v Evropské unii. Nyní je jasné, kde je třeba zavést progresivní daň z vyváženého kapitálu, aby toto plundrování země skončilo. Nebo to bude jako v USA. Viz tento graf zisku bank a korporací, který nemá s reálnou ekonomikou vůbec nic společného. A že dolaroví hoši z ČNB jsou proti bankovní dani, to by překvapilo jen úplného budulínka. No a ještě se podíváme na některé komentáře. Tato daň je pouze začátek, protože Babiš a spol. Musí tuto zemi připravit na ztrátu 100 miliardy korun z Bruselu, kam už budeme brzy jenom platit, ale zpátky nic nepoteče. Tak možná, že je to trochu diskutabilní, protože jak víme, tak ty dotace se často používaly na naprosto nesmyslné věci, viz například cyklostezky, neříkám, že vždycky. A hlavně nikdy ta dotace nebyla ve výši 100%, to znamená vždycky třeba 20, 30 i více procent museli dát ty subjekty, které potom dotaci obdržely ze svého. Takže uvidíme, co toto udělá. No a někdo další tady píše, Schillerová bude muset pro Babiše vymetat všechny kouty, proto další zdanění cigaret a chlastu, ale už škrtají daleko bezvýznamnější položky. Viz třeba zrušení plateb za brýle již od tohoto léta. Přátelé, připravte se, už se jede z kopce. A ještě k tomu budou muset někde schrastit dolárky na povinný nákup amerického vojenského šrotu, aby se Česká republika mohla zúčastnit amerických výbojů na všech světadílech. A tady někdo píše, Trumpovi by možná stačilo, kdyby si od něj Česko koupilo alespoň jednu letadlovou loď. To by mu mohlo helfnout při záchraně dolaru. To by v Bílém domě s radostí přijal celou naši vládu i s parlamentem. PS, klidně by si je tam mohl nechat. A další na to reaguje vtipně. Já bych z té letadlové lodi udělal plovoucí český senát a vyslat k íránským břehům. A ještě jeden zajímavý komentář. Velmi dobře si vzpomínám na poslední veřejné vystoupení Valtra Komárka před jeho smrtí, kdy varoval před vývojem tunelu z České republiky, kdy porovnával 20 miliard v roce 2002 s 200 miliardami v roce 2012, že se s tím musí urgentně něco dělat. Asi se v hrobě obrací, dnes je to totiž několikanásobně víc než v roce 2012. Tak nevím, jestli několikanásobně víc, ale ta čísla se liší. Někdo říká 250 miliard, někdo 500, někdo dokonce 750. Ale každopádně je to hodně, zkrátka a dobře, na Evropskou unii výrazně doplácíme. Podíváme se do Německa, tam jsou na tom sice finančně lépe, budeť by nebyly, když z nás sají jak mateřské mléko z naší země, tak ale zase na druhou stranu jsou na tom o mnoho hůř v jiné oblasti. Pan Marián Kechlibar dal dnes na svůj net, na svůj web tento článek. Vítej, noví německý občané, i se všemi svými manželkami. V německé vládní koalici zuří spor o to, zda znemožnit bigamistům získat německé občanství. Islám patří k Německu, pravili významné osobnosti, jako například bývalý německý prezident Wolf nebo stále ještě úřadující kancléřka Angela Merkel. Nicméně i toto nové pravidlo má určité výjimky, o které se vede kulturní boj. Mezi ně patří mnohoženství, islámem schvalované, leč pro evropskou veřejnost stále značně nestravitelné. Podle německého práva je ostatně uzavření vícenásobného manželství v Německu samotném trestným činem. Současná poněkud rozklížená velká koalice připravuje novelu zákona o nabývání německého občanství, pojmenovaného elegantním a snadno vyslovitelným slovem Staatsangehörigkeitsgesetz. Tedy je to na půl řádky slovo, přátelé. Převážně jde o zpřísnění motivované nedávnou neblahou situací kolem zajatých bojovníků Islámského státu s německým pasem. Aktuálně jich v kurdských vězeních sedí celkem 51. SRN by se těchto vysoce hodnotných spoluobčanů ráda úředně zbavila, alespoň těch, kteří kromě německého vlastní i nějaké jiné občanství. Doppelpass podle mezinárodních smluv v západním světě vesměs platných nelze nikoho zbavit jeho posledního zbývajícího občanství, i když některé státy to kreativně obcházejí. Tak postupovala třeba Velká Británie v případě Šamími Begum, zvané džihadistická nevěsta. Jenže platné německé zákony to neumožňují. Lze sice odejmout občanství někomu, kdo šel bojovat za armádu cizího státu, ale Islámský stát nebyl Spolkovou republikou nikdy oficiálně uznán, takže z hlediska zákona je to jen tlupa loupežníků a Němci jsou obecně na odebírání občanství velmi opatrní, a to i v případě loupežníků s krví na rukou, protože kdysi Třetí říše používala tohoto instrumentu hojně a tvrdě, například vůči německým židům, takže na něm dodnes lpí historické stigma. Proto tedy plánovaná novelizace, podle které by důvodem k odnětí občanství mělo být i angažmá v různých diplomaticky neuznaných teroristických milicích. Zákon nemá retroaktivní účinek, tudíž případ 51 zajatých džihadistů se tímto postupem řešit nedá, ale aspoň by měl platit pro všechny budoucí islámské státy a jiné výhonky globálního teroru, které nám ještě napříč světem vykvetou. Když už se tak pracuje na novelizaci tohoto důležitého zákona, snaží se do nové podoby různí politici prosadit svoje připomínky. Ministerstvo vnitra vedené Bavorákem Horstem Seehofrem mělo několik svých myšlenek. Mezi ně patřilo právě i ustanovení, podle nějž by nabytí německého občanství mělo být zakázáno osobám, které uzavřely vícenásobná manželství. Návrh má původ v aféře jistého Syřana, který žije v Německu od roku 1999 a roku 2010 získal německé občanství, jenže tento agilní mladík se v dubnu 2008 oženil v Německu a o pár měsíců později podruhé i v syrském Damašku, a to se svojí sestřenicí, kterou předtím přivedl do jiného stavu. Na základě toho, že je manželem německé státní občanky, požádal později o německé občanství. Skutečnost, že se v Sýrii oženil podruhé, přitom před úřady zatajil. Prošlo mu to, ale v roce 2012 zjistila německá byrokracie přece jen, jak se věci mají, a nedávno nabyté občanství mu po rok trvajícím procesu zpětně odebrala. I zažaloval onen dobrý muž svoji novou vlast za to, jak mu tímto rozhodnutím ukřivdila. Správní soud v Lipsku rozsoudil loni jeho záležitost poněkud šalamounsky. V podstatě ji vrátil do Mannheimu k novému projednání pod jinými body zákona. Ale součástí rozsudku bylo i konstatování soudního senátu, že zákonodárce může nabytí občanství lidem vícenásobně oženěným či provdaným explicitně zakázat, bude-li chtít. Jinými slovy, že to není protiústavní čin. A přesně to také mělo být v novele zakázáno, jenže když materiál doputoval na vládu, narazil údajně na skutečnost, že ve sjednané koaliční smlouvě o takovém záměru není zmínka, takže příslušný bod byl z návrhu zákona vyškrtnut. A nejen on. Podle informací Weltu zmizelo ze zákona ještě další ustanovení, podle něhož by podmínkou získání německého občanství měla být vyjasněná identita žadatele. Kruciální nesouhlas vyslovilo ministerstvo spravedlnosti vedené členkou SPD Katarinou Barley. Koaliční partneři si následně opět začali vyřizovat své spory přes média. Toto je naprosto nepochopitelné a neakceptovatelné jednání, prohlásil mluvčí frakce CDU Matthias Middelberg, a sám Seehofer řekl, že pozměňovací návrh opět zakotvující zamítnuté body podá znovu letos na podzim. Poté, co ministryně postřehla, do jaké P.R. katastrofy se těsně před eurovolbami zapletla, otočila o 180 stupňů a řekla, že se Seehoferovým záměrem souhlasí a bude jej podporovat. Najednou už nebylo řeči o tom, co je a co není v koaliční smlouvě. K vyškrtnutí ze stávajícího návrhu zákona prý došlo jen kvůli nezbytnému prověřování. Die Welt se v této souvislosti vyptal na názor odborníka přes islám Matthiase Roheho z Univerzity Erlangen-Nürnberg. Jeho odpověď cituji v úplnosti. Je pravda, že až dosud nemáme žádný přehled o tom, kolik neformálních vícenásobných manželství tu je. Nejsou to ale určitě jen vzácné výjimky. Je důležité a legitimní, abychom hájili svoje principy. Musíme dát jasně najevo, že vícenásobné manželství odmítáme. Zároveň ovšem stojíme před v uvozovkách výzvou globalizovaného světa, ve kterém často vícenásobná manželství patří k normě. Z hlediska ochrany ženy by mohlo například být důležité, aby mohla prosadit svůj nárok na výživné. Nejdůležitější je, abychom v jednotlivých případech učinili chytrá rozhodnutí. To je, milí čtenáři, podle mého názoru pěkný vzorek takzvaných strašlivých keců, myšleno elegantně znějících ale vnitřně rozporných. Pokud má být v Německu vícenásobné manželství jasně odmítnuto, tak si zbytek světa i s jeho globalizací může trhnout chapadlem. Od toho má přece německý stát orgány činné v trestním řízení, aby jeho zákonnou normu vymáhali. A naopak, pokud bude Německo vícenásobné manželství v praxi tiše tolerovat, těžko se může tvářit, že samotný princip jasně odmítá. Takže vážení přátelé, to už je opravdový průšvih, pokud to dojde v zemi takhle daleko. Na druhou stranu si nedělejme iluze, protože pro nás je plánováno totéž, i kdyby tady ta migrace nebyla tak velká, jak zdá se, že snad nebude, tak ale stejně Istanbulská smlouva zaručuje to, že dříve nebo později k něčemu podobnému dojde a že přes manželství stejnopohlavních párů se později bude přesouvat. Ono v podstatě ten základ se má položit hned, a sice takzvané manželství pro všechny. No a to potom může znamenat manželství více osob, může tam být jeden muž a čtyři ženy, nebo dva a dva, nebo já nevím co. Všechno. Takový je záměr těch zrůdných elit a bohužel i těch deviantů, kteří u nás toto podporují a prosazují. A nyní nahlédneme do Velké Británie. Asi jste zaznamenali tuto zprávu. Moderátor BBC byl vyhozen poté, co přirovnal královské dítě k opičce. Nelehké chvíle tento týden prožívá rozhlasový moderátor stanice BBC Radio 5 Danny Baker. Byl totiž vyhozen poté, co na Twitteru přirovnal novorozeného syna prince Harryho a vévodkyně Meghan k cirkusové opičce. Vzhledem k tomu, že matka vévodkyně je afroameričanka, byl označen za rasistu. Krátce poté, co se princ Harry a vévodkyně Meghan poprvé ukázali s novorozeným synkem na veřejnosti, uveřejnil známý 61-letý rozhlasový moderátor na svém twitterovém účtu fotografii páru, uprostřed stojí šimpanz v obleku. Královské dítě opouští nemocnici, připsal k fotce Baker. V zápětí byl jinými uživateli obviněn z rasismu, po chvíli proto svůj tweet stáhl a omluvil se za něj. To ale nestačilo a mnozí požadovali jeho vyhazov z BBC. Rozhlasová stanice tak učinila téměř okamžitě. Byla to závažná chyba v úsudku, která jde proti našim hodnotám, které jako stanice zastáváme. Danny je skvělý moderátor, ale svou pravidelnou show už u nás dále vysílat nebude, uvedl mluvčí BBC. Baker se za svůj příspěvek několikrát omluvil, nikoliv proto, že by ho zamýšlel rasisticky, ale proto, že si neuvědomil, že by ho tak někdo mohl brát. Měl to být vtip, který přirovnával členy královské rodiny k cirkusovým zvířatům v drahém oblečení, ale bylo to interpretováno jako přirovnávání rasy k opicím, uvedl Baker ve středu na svém Twitteru. Tedy nutno podotknout, že královskou rodinu vůbec nešetří a celkem bych mu za to i zatleskala panu Bakerovi. Následně dodal, že by použil stejný stupidní obrázek u příležitosti narození kteréhokoliv dítěte královské rodiny nebo dítěte Borise Johnsona nebo klidně i svého. Podtitulek Oceňovaný i vyhazovaný showman. Není to však poprvé, co se Danny Baker dostal do problémů. Z BBC byl za svou dlouhou kariéru vyhozen už potřetí. Poprvé to bylo v roce 1997. Rozhodčí fotbalového pohárového utkání mezi Leicesterem a Chelsea chybně nařídil penaltu a Baker vyzval fanoušky, aby mu ze života udělali peklo. Podruhé byl vyhozen v roce 2012, kdy v přímém přenosu nazval své šéfy stupidními vychcánky. Poté, co mu zrušili jeho show. Zároveň je Baker i oceňovaným. V letech 2011, 12 a 14 získal na předávání cen Sony Gold Award ocenění pro nejlepší rozhlasovou osobnost a v roce 2013 byla jeho show oceněna jako nejzábavnější. No tak co myslíte, vážení přátelé, takový moderátorský matador udělal by tak stupidní chybu náhodou? Domnívám se, že nikoli. Je to další dehonestace Velké Británie jako takové a královské rodiny zvlášť. To se alespoň domnívám. K dalšímu v uvozovkách omylu došlo ve Spojených státech amerických. Článek je z Parlamentních listů ze včerejšího večera. Jako z blbého vtipu. To se cenzorům Facebooku nepovedlo. Omylem smazali část nejcennější listiny USA. Kontroloři nezávadného obsahu na sociální síti Facebook zase jednou vyrazili do boje. Server konzervativního deníku The Telegraph upozornil, že tentokrát kontroloři nescela vyhovujícího obsahu zašli docela daleko. Vymazali část americké deklarace nezávislosti. To je zpráva, že to je nějaké prapodivné. Facebook scenzuroval část deklarace nezávislosti Spojených států kvůli tomu, že obsahuje nenávistné projevy, napsal na úvod The Telegraph. Byla odstraněna ta pasáž, která se zmiňuje o v uvozovkách nemilosrdných indiánských divoších. Sluší se ovšem dodat, že Facebook se za svůj postoj omluvil a zmíněnou pasáž deklarace opět uveřejnil. Vypadá to, že jsme udělali chybu a odstranili něco, co jste zveřejnili na Facebooku, ačkoliv to nebylo v rozporu s našimi standardy, uvedli kontroloři sociální sítě. Omlouváme se a oznamujeme, že obsah byl opět uveřejněn, stálo také v prohlášení. Krok kontrolorů vzbudil pozornost i mezi českými uživateli sociálních sítí. Někteří lidé konstatovali, že slavní kontroloři jednou zruší celé Spojené státy. Zaznělo také, že kontroloři už zblbli. Tak myslím si, že ten, kdo napsal, že brzy budou zrušeny celé Spojené státy, takže se ocitl nebývale blízko pravdy, ačkoliv, jak víme, tak Spojené státy nebudou zcela zrušeny, ale budou přeformátovány, nebo tedy alespoň je to zatím v plánu. A ještě zde píší v článku a jeden z diskutérů si vzpomněl na nedávný výrok Ústavního soudu České republiky, který konstatoval, že podnikatelé mají během své činnosti právo projevovat svůj názor, i kdyby to znamenalo, že hoteliéři neubytují ty občany Ruské federace, kteří schvalují ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym. A Parlamentní listy ještě jednou, tentokrát článek z dneška. Tohle v Bruselu neuvidí vůbec rádi. Po Česku jezdí auta s těmito nápisy. Nenechme si, a teď je to zprostě, já to řeknu slušně, kadit na hlavu. Vystupme z Evropské unie. Květnové volby do Evropského parlamentu se kvapem blíží a předseda strany nezávislosti České republiky František Matějka se rozhodl, že k volebnímu úspěchu využije těžký kalibr. Nenechme si kadit na hlavu, volá do světa veřejně Matějka, zvláště směrem k Bruselu. Tak nevím, jestli zvolil zrovna nejlepší formu, ale každopádně každý počin, který může někoho probudit v tomto směru, je určitě vítaný a má svůj smysl. Další článek, rázný podplukovník, kvůli cílům politiků umírají ve válkách lidé, že bychom tu hrstku extrémních idiotů neměli sílu umravnit. Je to rozhovor, nebudeme ho číst celý, jenom úvod. Voják by neměl mířit na úřad práce, platí si léky stejně jako feťák. I taková slova k zamyšlení zní od místopředsedy Sdružení válečných veteránů Ladislava Sornase. Zahnat lidi do války je největší chyba, kterou mohou politici udělat. Že bychom neměli sílu tu hrstku extrémních idiotů umravnit, vždyť máme sílu otočit koryta řek, říká. Od druhé světové války neuplynul den, aby někde neprobíhala válka, připomíná. Oběťmi jsou hlavně ženy, které mají doma idiota, co chce strašně moc bojovat, a děti. Vzpomíná v rozhovoru pro Parlamentní listy muž, podle něhož je třeba hlídat, aby už nikdo nevyrostl tolik jako Hitler. A pokračujeme dalším článkem. Nic vám nedám, odmítla Benešová žádost Pirátů o zprávu určenou Zemanovi. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO odmítla poslaneckou žádost, aby zveřejnila svou zprávu o tom, že si lze v Česku objednat trestní stíhání. Tvrdili to prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš. Jejich výroky tehdy odmítla policie, Česká advokátní komora i předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Benešová dnes uvedla, že zprávu vypracovala pro Zemana jako jeho poradkyně a že dokument je neveřejný. Zprávu přinesla ČTK. Nelze tuto zprávu zveřejnit, je to neveřejná listina určená pro prezidenta, takže z mé strany ji nedostanete a můžete se obrátit na prezidentskou kancelář, řekla Benešová na žádost předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka. Ten už v rámci své otázky uvedl, že o zprávu žádal úřad hlavy státu neúspěšně. Já jsem dostal odpověď od kanceláře prezidenta republiky, že tou zprávou nedisponuje, řekl Michálek. Benešová uvedla, že materiál vypracovala jako oponentní zprávu ke koncepci a cílům Ministerstva spravedlnosti se zaměřením na státní zastupitelství. Zpracovala ji kvůli Zemanově schůzce s jejím předchůdcem Janem Kněžínkem za ANO, která se konala 17. března letošního roku v Lánech. Prezidentovi ji předala o 6 dní dříve. Já jsem tam popisovala různé jevy, které jsou v současné době aktuální, co se týče státních zástupců. Popsala jsem tam 3 větami 2 kauzy, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, uvedla Benešová. První z nich byla podle ministryně kauza Beretta, která se týká vynášení informací z trestních řízení. Bylo skutečně vytvořeno usnesení o zahájení trestního stíhání na advokáta v kauze Škoda Transportation versus České dráhy. To trestní oznámení směřovalo na jeho, advokátův, postih pro podvod, řekla Benešová. Šlo o to, že tady už se v podstatě podmíněné tresty nemohou dávat, tam už by hrozil trest nepodmíněný, a to bylo smyšlené usnesení o zahájení trestního stíhání, které bylo jedním policistou dáno do systému policie a státní zástupkyně to akceptovala, uvedla Benešová. Jak asi budeme nazývat takovéto jednání než objednávkové trestní stíhání? Dotázala se. Druhou kauzou, kterou ministryně zmínila, byl případ údajného tunelování papírenské společnosti Neograf, v němž byl obžalován její bývalý obchodní ředitel Vladimír Sita mladší. Vrchní soud v Praze ho osvobodil. Popisuje to i ten soudce, že šlo o takovýto neblahý jev. A to je celá analýza, dodala ministryně spravedlnosti. Tak domnívám se, že toto je také dobrá zpráva, že se snad i v této oblasti začne něco dít. Další zpráva je ze Sputnik News a z Venezuely. Venezuela se zbavuje dolaru. Venezuelský prezident Nicolas Maduro učinil ve středu prohlášení, že se jeho země zbavuje dolaru, i když finanční instituce Venezuely nedávno naopak skoro úplně liberalizovaly jeho obrat. Zbavujeme se pout vydírání dolaru jako finančního nástroje. Probíhá grandiózní historický proces, když národ říká světu: ano, dá se vyrábět, žít a fungovat bez dolaru a bez jeho finančního systému gringo, prohlásil Maduro v éteru státní televize. To vše se podle jeho slov nazývá proces národního osvobození. Říše, v závorce USA, nás blokuje, vyhrožuje nám, pronásleduje nás ekonomicky a finančně, aby nás kolonizovala. Nedokázala to však a nedokáže to udělat, protože u nás probíhá proces národního osvobození. Zbavujeme se pout, vydírání, pronásledování, blokády, děláme zemi svobodnější, nezávislejší, která kráčí vlastní cestou, myslí vlastní hlavou a dělá věci vlastníma rukama, řekl Maduro. 6. května byla ve Venezuele zavedena volná koupě a prodej měny v komerčních bankách, jak vyplývá z dokumentu zveřejněného venezuelskou centrální bankou. Čili opět dedolarizace a dehonestace Spojených států amerických, čili i Evropa snad pro boha se z toho už vymaní. Každopádně na té cestě jsme. A ještě jednou z Venezuely, tentokrát z blogerských novin bgn.sk. Venezuelský pučista Juan Guaido je ukrytý na velvyslanectví španělského království ve Venezuele. Předseda Národního shromáždění Venezuely Diosdado Cabello uvedl, že za pokus o poslední převrat jsou po Juanovi Guaidovi a Leopoldovi Lópezovi obvinění i tři další opoziční poslanci, kterým bude brzy odebrána imunita. Dohromady úřady dodnes obvinily z pokusu o převrat 9 aktivních politiků, jmenovitě Edgar Zambrano Ramirez, Henry Ramos Alup, Luis Germán Florido, Marianela Magalanes López, José Simón, Calza de la Pereza, Americo de Gracia a Richard José Blanco Delgado. Juan Guaido a Leopold López. Poslední dva jsou ukryti na španělském konzulátu ve Venezuele. Úřad však o tom na své stránce neinformuje. To vypadá na odpis podpindosů, čili spolupracovníků amerických státních elit. Alespoň tedy tak bych si to vysvětlila. Samozřejmě ty politiky neznám. 30. dubna 2019 25 vojáků s nižšími vojenskými hodnostmi na příkaz svého velícího důstojníka, který pod záminkou příkazu z vyššího velení, aby jeho jednotka vykonala ozbrojený útok. Tak se mi zdá, že v té větě chybí sloveso, ale snad je to srozumitelné. Použili tanky, obrněná vozidla Altamira, automatické zbraně, umístění na pozici na dálnici v části Francesco Fajardo. Později zaútočili na dav, který se seskupil v blízkosti Guaida a Lópeze. Vyvolali tak mylný dojem ve společnosti, že prezident Maduro krvavě potlačil demonstraci v zemi a tento pokus měl vyvolat masivní nepokoje. Velící důstojník se k svému jednání s protistátním motivem přiznal. Podle informací Telesur byl pokus o převrat z pozadí operace řízen americkou vládou a ve Venezuele ho vedli opoziční poslanec Juan Guaido a lídr opozice Leopoldo López. Tak vážení a milí přátelé, zdá se, že ve Venezuele se to také vyvíjí dobře všechno. Budeme držet Venezuelanům palce a tím pádem samozřejmě držíme palce nejen sobě, ale i celému světu. No a já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám vysílání do studia Beta. Mějte se moc hezky.
Pramen má hluboko.